og þið segir frá. Þú er kannski byrja á sögunni aftur.
Já, það voru þarna hjón á bæ sem að áttu tvö börn en þau áttu heldur leiðileg nöfnin á fólkinu og skömmuðu sín eiginlega fyrir það að það fengju aðrir að heyra þau. Og svo var nú öllu að fara til kirkju og börnin vil nú fá að fara með. En þau eru að lofa því að láta ekki, minnast ekki á nöfnin að láta það ekki komast upp. Svo að nú er þau nú komið þarna í kirkju, þá segir nú drengurinn, Hallast lína á hefði þín, Hallfreða systir mín. Vel gerir þú borki bróðir að segja mér til líta minna. Bláfleðið minn, heyrið þú hvað börnin okkar segja? Leppasunda, láttu þið þegja. Svo man ég bara ekki að sé nokkuð lengri en þetta.
En það rífiðast upp fyrir þér og tala í gerð þegar það tala leiðinleg nöfn, já. Eða því voru að tala leiðinleg nöfn.
Já, leiðinleg nöfn, svona. Þá kom nú þetta í hugann með þessi nöfn á fólkinu.